Lembrades como naceu Carballo Ventureiro? Unha landra caeu na bota dun soldado. Ese espazo de terra e humidade fixo medrar pouquiño a pouco a árbore deste conto. Segundo os grupos establecidos, deberedes plantar tamén vos unha landra. O carballo que medres será o xerme da vosa escultura. Malia que soamente se precise unha para a elaboración do reto, será recomendable que plantedes máis dunha, posto que ás veces non prenden ben. Ademais, unha vez finalizado o reto cando pechemos o museo, esas plantiñas deberán de medrar nun monte, repoboar un espazo natural e a esencia desta actividade. Na rede, hai unha morea de vídeos explicativos sobre como realizar esta actividade. Pero basicamente segue uns pasos moi sinxelos. Escollede correctamente as landras. Seleccionadas de cor marrón escuro sen presentar buracos nin estar roídas. Eixádeas a remollo durante 24 horas ou guardádeas un día entre papel húmido para activar o proceso de xerminación. Sementade preferiblemente en outono, nun testo ou semellante. Podedes empregar un recipiente reciclado que teña profundidade e drenaxe. Mestudade terra de boa calidade con algo de area. Deixade que medren nun espazo con luz directa. Regade directamente mantendo a terra húmida pero non encharcada.